Dobrý den, od mikrofonu vás zdraví Michaela Minaříková. Vítám všechny vzácné posluchače Studia Vzájemná úcta na Svobodném vysílači, kde se v dnešním pořadu, stejně jako v předešlých dílech, budeme věnovat otázkám na Lumíra Lásku, kandidáta na prezidenta 2023. Tímto vás, pane kandidáte Lumíra Lásku, vítám.
Dobrý den, Míšo. Moc děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače Studia Vzájemná úcta. Krásný den všem.
Děkuji. A tímto také zároveň vítám spolumoderátorku dnešního rozhovoru Alenku Loučkovou. Zdravím tě, Alenko.
Zdravím vás, Míšo. Děkuji vám za pozvání sem k vám do studia. Zdravím všechny posluchače a zdravím i vás, pane Lásko.
Já vás také zdravím, Alenko. Děkuji, dobrý den.
Děkuji.
Ještě jednou srdečně zdravím. Na začátek ještě zmíním, že sérii předešlých, ale i nastávajících rozhovorů s panem Lumírem Láskou najdete v archivu Svobodného vysílače. Najdete je také na YouTube, na Odyssey nebo Rumblu. Podcasty pak na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Podcast, Anchor a všude tam pod jednotným heslem Srdce darmy. Ještě zmíním, že tento rozhovor je vysílaný ze záznamu a v případě, že byste měli nějaké dotazy, můžete nám napsat přes kontaktní formulář na webových stránkách určených pro kandidaturu. A jsou to stránky www.srdcenahrad.cz nebo nám můžete napsat také na našich dalších webových stránkách, které jsou www.srdcedharmy.cz. V případě nás můžete kontaktovat skrze e-mailovou adresu, která je srdcedharmy@outlook.com a nebo do komentářů v archivu Svobodného vysílače. Můžete nás také kontaktovat na již zmíněných platformách. Vašimi dotazy nebo podněty se budeme zabývat v budoucích dílech tohoto seriálu. A pokud máte konkrétní dotaz na pana kandidáta, pana Lumíra Lásku, fungujeme také na Telegramu. Najdete nás pod heslem Srdce na hrad, otázky na prezidenta a také Srdce na hrad, /public. Jestliže se vám naše tvorba líbí, podpořte nás svým odběrem, lajkem, sdílením, ale také svým hlasem. V případě, že je pan Lumír Láska váš kandidát, zmíním také možnost podepsat podpisový arch, který najdete na webových stránkách www.srdcenahrad.cz. Ti z vás, kteří nás chtějí podpořit jakýmkoliv jiným způsobem, prosím, kontaktujte nás, velmi si toho vážíme a těšíme se případné spolupráci ve vzájemné úctě. Navázala bych hned na otázku, kterou vám v předchozím rozhovoru položili pánové Tomáš Žižek a Tomáš Langer, kde je zmiňováno výstup z Evropské unie a NATO. A teď už tedy moje otázka na vás, pane kandidáte. Pokud bychom vystoupili z Evropské unie a NATO a byli bychom, tak říkajíc, bez její v uvozovkách ochrany, je možné, abychom žili v míru a ve stavu, kde neexistují konflikty?
Míšo, ještě jednou dobrý den a děkuji za vaši otázku, která je velmi, velmi obšírná a obsáhlá. Ona se jeví velmi jednoduše, ale ta odpověď na ní není jednoznačná a není jednoduchá. Jo? A samozřejmě dotýká se to hluboké psychologie každého z nás, každého jedince, protože jde o to si uvědomit. Já bych začal u toho, že bych zkusil popsat rozdíl mezi tím, kdo je to voják a mezi tím, kdo je to žoldák. Jo. Voják je člověk, který má národní cítění, má úctu k národním hodnotám a tradicím a miluje svou zem, miluje svou vlast. Z těchto jednotlivců se skládá armáda. A tato armáda chrání národní zájmy. žoldák oproti tomu je člověk, který národní cítění nemá a v podstatě národní zájmy ho nezajímají, protože důležitější pro něj je výplata, takzvaný žolt. A když se podíváte na motivaci vojáka a motivaci žoldáka, tak motivace vojáka je láska k vlasti, a za kterou je ochoten položit i život. A motivace žoldáka je v podstatě udělat jakoukoliv práci likvidační, která je v zájmu nějaké finanční skupiny. Jo. A když jsem řekl, že z jednotlivců z vojáků se skládá armáda, tak z jednotlivců žoldáků se skládá teroristická organizace. Jo. A já neříkám, která organizace je jaká, ale vybízím k bdělosti a vlastně už jak v předchozích rozhovorech jsme o tom mluvili, k ostražitosti o tom, jestli náhodou, a teďka nemluvím o tom státě nebo o tom, či kterém konkrétním státě, ale je dobré si udělat jasno o tom, jestli třeba v některých státech nemohou být i pod barvama takzvaných jako národních, pod národními barvami třeba žoldáci, jako jo, které třeba slouží i cizím mocnostem než těm národním. A to poznáme podle toho, když sledujeme tok peněz a když zjistíme, že vlastně když zjistíme, že třeba armáda už není armádou, tak je potřeba si klást otázku, jestli si za to nemůže národ sám, protože právě proto, že není spojen s kořeny a s láskou k předkům, jak už jsem zmínil v minulých dílech zakladatele Tomáše Garrigua Masaryka a ostatní hrdiny, díky kterým vlastně my vůbec můžeme mluvit česky, díky kterým jsme se vůbec dostali možnost vyvíjet v této karmické souvislosti v prostředí, ve kterém jsme dostali vzdělání a jako ve které nabíráme inkarnační zkušenost, ve které se jako bytosti rozvíjíme. A jestli není na nás, abychom se s těmito předky a s těmito kořeny opět spojili a ve svém srdci poděkovali, protože bez tohoto základního propojení s naším srdcem není podle mě možné získat ty rozlišovací schopnosti, o kterých jsem mluvil před chvilkou. A teďka já bych nerad vyzněl nějak protestantsky nebo revolučně, protože jak vy mě znáte, já jdu cestou nenásilí a v podstatě ta cesta nenásilí souvisí s ochotou přebírat vlastní odpovědnost za situaci, ve které se nacházíme. A já vyzývám k vlastní odpovědnosti právě v tom smyslu, abychom krotili vášně a abychom, než se pouštěli do nějakého rebelství anebo násilností, abychom tu odpovědnost jako národ převzali a abychom byli k sobě čestní a upřímní v tom, že jsme trošku zapomněli třeba na předky a že jsme zanedbávali předky a úctu k národu a k národním hodnotám a k tradicím a že my sami jsme třeba tyhle ty hodnoty zaprodali za nějaké požitky anebo za nějaké klanění se zlatému teleti. To je takový synonymum, který se používá k pojmenování toho, když někdo slouží jenom penězům a jenom mamonu a jenom ty peníze a ten vliv a ta moc je pro něj prioritou. Není pro něj prioritou láska, pravda, jsou náležitost, vzájemná úcta, čestnost, upřímnost a tyhle ty hodnoty. A opravdu tyhle ty hodnoty jsou nám výzvou, protože to, že někdo třeba i ty hodnoty reprezentuje, tak jako je otázka, jestli opravdu je žije a jestli opravdu mu záleží na národě a na otázkách, jo? Otázkách národních. Takže tolik asi k tomu, vnímal jsem potřebu, že je potřeba si v tomhle tom udělat jasno, protože ne každá armáda je z mýho pohledu armáda a ne každý voják je z mýho pohledu voják, protože některá armáda může být organizace teroristická, některý voják může být klidně žoldák a je potřeba si v tom udělat jasno. A jasno si v tom uděláme pouze za předpokladu, že se budeme zabývat soucitem, jo, a soucit znamená ochota k porozumění ostatním bytostem. A pokud tu ochotu rozvineme, tak získáme možnost nazírat ty bytosti nezaujatě. A pokud je nazíráme nezaujatě, a nejenom třeba přesto, jakou mají uniformu, nebo jak to na oko vypadá, tak se začneme zabývat tím, kdo ti lidé jsou, jaké mají hodnoty, jo, co vyznávají za hodnoty. A když se takhle začneme tím zabývat, tak začneme také žasnout. Třeba ne. Tam jsme to nechali dojít. Jo? A teďka, když takhle začneme žasnout, tak u toho žasnutí máme právě možnost převzít tu osobní odpovědnost za to, kam jsme to dojít nechali. A když tu osobní odpovědnost máme ochotu přijmout, tak vlastně nemáme ani prostor jako na to se zlobit na nějaký vnější vlivy, které dělají něco, co si jako nepřejeme, když vlastně my jsme si to přáli a souhlasili jsme s tím. Jo? A já říkám, že bez této sebereflexe, bez této základní sebereflexe budeme jako nějaký jezevčíci za plotem, který prostě štěkají a vyhrožují, ale vlastně ty bytosti, které znají tu slabost těch jezevčíků, kteří stejně nic neudělají, tak vlastně se těm jezevčíkům smějí, když to řeknu takhle. Jo. A teďka je otázka, jestli chceme jako národ zůstat těmi jezevčíky, nebo jestli máme ochotu k sebereflexi a namísto stěžování si, že nás někdo o něco připravil, sami sobě řekneme ne. Díky naší vlastní ledabilosti jsme nyní tam, kde jsme a nyní je čas na to, pokud to tak tedy uznáme za vhodné, že ten čas nastal, protože já tu otázku otevírám, ale nikoho o tom přesvědčit netoužím. Jo? Na to, že ten čas nastal, má každý dozrát k tomu, že potom touží, to je jeho věc. Jo? Protože jako chtít někoho přesvědčit, komu to je jedno, to od toho tu nejsem. Já jenom pokládám tu otázku, jestli náhodou ten čas nenastal na to uvědomění si těch národních hodnot a národních tradic. Protože si prostě uvědomuji, že bez toho zůstaneme těmi stěžovateli, jako ve smyslu, kteří si stěžují, ale i stěžovateli, kteří to stěžují sami sobě, jakože kteří trpí sebe klamem, že jenom jako štěkají jako ti jezevčíci za tím plotem, ale ve skutečnosti ani tu změnu nechtějí a ani tu odpovědnost nechtějí převzít. Jo. A ruku na srdce a otázku do srdce, jestli náhodou není naprosto v pořádku, pokud jsme v situaci, v jaké jsme, když sami nemáme ochotu k vlastní sebereflexi. Jo. To je otázka na srdce, do srdce každého v národě. A když mluvím o národě, tak mluvím o Československu. A k té vaší otázce, jestli bychom nestratili ochranu, pokud bychom vystoupili z Evropské unie nebo z NATO, no tak záleží, jak se na úhlu pohledu, jak se na to člověk podívá. Já už jsem to zmínil, co se týká třeba Evropské unie, uvedu to na jednoduchým příkladu. Pokud Evropská unie, pokud je možné, aby v Evropské unii vznikly regule, které jako našemu národu stanovují, že na obalech léčivek, jako je například kopřiva, nebude napsáno, jak tato léčivka prospívá našemu zdraví. A v podstatě mě ani nezajímá, jaký důvody si k tomu Unie vymyslí. Tak mi to přijde absurdní do nebe volající. Já už jsem se toho děsil, když jsem se tohleto dozvěděl, že to takhle bude. A Přijde mi to jako to samo o sobě je pro mě nějakým důkazem, že to není v pořádku, že tam něco tvrdí. Jo. A těch věcí bychom teďka tady mohli jmenovat hodně. A teďka je otázka, jestli ty výhody, které nám uskupení Evropská unie poskytuje, jestli to jsou skutečně výhody, anebo jestli a třeba dostaneme nějaké výhody, které se na oko jeví jakože výhody, ale jestli tím nepřicházíme o tu národní identitu a o naší vlastní důstojnost, jestli by právě nám nemělo záležet na takovýchhle maličkostech. Já záměrně nebudu rozvádět žádný další detaily, uvádím jenom tenhle ten, protože začneme u těch nejobyčejnější věcí, a to je s tou je skromnost. A jestli náhodou, pokud my sami jako máme, nebo nás nezajímá naše vlastní zdraví v těch základních otázkách, a tak je tady něco špatně, protože vlastně zase s tím nějak souhlasili, naše reprezentanti s tím souhlasili a na těch léčivkách, když teďka se podíváte na léčivky, tak tam máte informaci, dohledejte si z veřejně dostupných zdrojů, ale na obalech to nebude. Když tak si to, jak vám tato léčivka prospívá nebo neprospívá, dohledejte, protože kvůli Evropské unii my to zveřejnit na obal nemůžeme. No, já už tohleto považuji za začátek diktatury nebo cenzury, ale neberu to jako cenzuru nebo diktaturu, protože s tím souhlasíme, takže jako já se na to nezlobím. A teďka stačí jenom říct, ale my už s tím nesouhlasíme. Jo. Ono se to zdá jako na první oko velmi prostý, ale k té vaší otázce, jestli nepřijdeme o nějaké výhody v úvozovkách nebo ochranu, já říkám, a neprodali jsme jako sami sebe, svého ducha, nebo duši, nebo nazvíme to, jak chceme, tím, že za výhody, které máme v Evropské unii, jsme schopni se zříct těchto základních jako něčeho, co je naprosto přirozeností a nezbytností. A není to odklon od zdravého života a od normálního života. Jo. A já chápu, že jako co, někdo může říct, co to je normální, Lumíre, ale jako normální je pro mě to, co je mi přirozený. A já chápu, že pro někoho je přirozený dát si třeba i Valgin místo kopřivového čaje, například. Takže já rozumím tomu, že si někdo dá nějaký přípravek, než třeba kopřivový čaj, ale kdyby ten člověk byl vzdělaný a kdyby věděl, že si může dát něco a nepotřebuje třeba tenhle ten přípravek, tak možná je na tom líp. A potom je otázka, jestli, a o tom mluvím vlastně ve vašem rozhovoru, který je ke stáhnutí na našich webových stránkách srdcenahrad.cz, rozhovor s Michaelou Minaříkovou, nebo respektive rozhovor Michaly Minaříkové se mnou. Tak tam mluvím o tom, jestli chceme být jako slepice v klecovém chovu chované ve farmě, nebo jestli se chceme spojit s vlastní přirozeností a s vlastní důstojností. A to je k té Evropské unii. No a co se týká uskupení na to, tak vlastně vy jste říkala, jestli nepřijdeme o ochranu, ale jako a spousta lidí se bojí, že budeme okupováni třeba Ruskou federací. A já se ptám, není to náhodou tak, že jsme třeba teďka netrpíme dojmem, že jsme pod ochranou, a není to náhodou tak, že v minulosti nás chtěla chránit Ruská federace a my jsme věděli, nebo tehdejší Sovětský svaz, a my jsme věděli, že se to tváří, jako že jsme pod ochranou, ale přitom jsme byli okupováni. A nejsme náhodou nyní ve stejné situaci? Je to taková otázka. Nejsme v situaci, kdy si omylem myslíme, že nad námi někdo drží ochranou ruku, ale jsme okupováni ve skutečnosti? To je taková otázka. Jako jo. A já neříkám, že to tak je nebo není. Já jenom takhle jako nevinné dítě se ptám, jestli to, co se tváří jako ochrana, jestli není vlastně jak bych to řekl, přinucení k tomu být chráněn, aniž by někdo o tu ochranu stál? A jestli takovou ochranu vůbec potřebujeme? Jo. Takže za mě si myslím, že více neplechy nadělají média a propaganda o tom, že nám hrozí terorismus, aby se třeba získal souhlas k jakýmkoliv ochranám, ale je otázka, jestli současně ti lidé, kteří tu propagandu šíří o tom terorismu, jestli náhodou tam není účel k tomu, aby mohli tu ochranu nám poskytovat, aby my jsme ji tedy chtěli třeba. A je otázka, jestli takovou ochranu potřebujeme, jestli o ní stojíme. Je to velmi citlivé téma a já neříkám, je to tak nebo není to tak, ale otevírám to téma k zamyšlení. Já bych nerád, aby to vyznělo tak, že někoho odsuzuju, nebo že říkám, že to tak zákonitě je nebo není, ale myslím si, že základ jako vzdělání a inteligence každého jedince je, aby se udělal jasno mezi tím, co to je voják, co to je žoldák. Mezi tím, když voják cizí mocnosti v uvozovkách přijde na pomoc jinému státu, anebo mezi tím, když žoldák v podstatě z jakéhokoliv státu jde ani nepomáhat, ale v zájmu ekonomickém někam fungovat, protože prostě dostane výplatu jako někdo, když jde. Jako možná pro obyčejné lidi to je třeba nepředstavitelné, a nebo si to ani nepřipouštějí, ale stejně tak jako třeba pekař chodí do práce, nebo já nevím teďka, prodavač do obchodu, do zaměstnání, tak někdo jde do práce jako žoldák. Tak to je zatím, tak to bylo a my otvíráme možnost celosvětového míru, aby už to tak nebylo. Aby jsme dospěli do evolučního stavu zlatého věku, aby jsme pochopili, že tohleto jako pro celé lidstvo může být už přežitkem. Jsme na úrovni takové inteligence, když už tedy disponujeme všemi těmi možnými výdobytky moderní doby, že už můžeme říct, že už tohleto vlastně nás není důstojné jako lidstvo. Jo. Tak takhle odpověď na vaši otázku. Doufám, že jsem vám odpověděl.
Ano.
A děkuji.
Já vám taky moc děkuju. Ta odpověď je krásná. Já tam mám hned takovou poznámku k té vaší odpovědi, protože mě tam zaujalo, vy jste zmiňoval v podstatě, že nemáme návyk být skromní, nejsme skromní jako lidstvo, jako lidé, člověk jako takový. A mě tam k tomu napadá hned otázka na vás. Myslíte si, že právě to, jak vypadá ta dnešní situace, ať už to může být právě ten dojem, že jsme pod ochranou, nebo například globalizace jako taková. Myslíte si, že to je právě výsledkem toho, že člověk není ochotný být skromný, je vlastně opakem skromnosti je v podstatě chtění a nenasytnost. Myslíte si, že tomu je tak? A pokud ano, proč tomu tak je?
No, vy mě moc nešetříte, Míšo, to jsou otázky, zase jo, v podstatě já vám na to, na co se mě ptáte, můžu odpovědět ano, protože vlastně čelíme my lidé, jsme v povaze slabí, máme tendenci být slabí, a nevážit si sami sebe. A teďka jako je to v tom, že jestli dáme na misku váh, na misku svých hodnot, jako jestli si budeme víc vážit vlastní důstojnosti, pravdomluvnosti, čestnosti, upřímnosti, slovo dělá muže a tak. A nebo jestli budeme slabí, jestli budeme podlíhat chamtivosti, nenávisti, zlosti. Jo. A tohleto ta vaše otázka přímo souvisí vlastně s morálkou a já si dokážu představit, že spoustu lidí můžu naštvat tím, když řeknu morálka a spoustu lidí mi může jako okamžitě to můžou pochopit jako výzvu k tomu, aby studovali mě, jestli já jsem dost morální. Ale ta morálka tu není proto, jako, nebo to téma morálky tu není proto, abych já měl pravdu, ale abychom objevili, že morálka je nám výzvu, protože když žijeme morální život, tak je nám líp ve společnosti. A teďka, proč to tak je? Já říkám jednoduchou věc, je to ten stav té společnosti a celého světa přímo souvisí s úrovní evolučního vývoje každé bytosti. To, co každá bytost prožívá ve svém nitru jako svoji zkušenost, se přímo odvíjí podle toho, jaké má dosažené poznání. A teďka to není poznání vědomostní jako ve smyslu, kolik mám vědomostí jako v hlavě, kolik knih mám nabiflovaných, nastudovaných a tak dále. Ale je to spíš úrovně inteligence právě v tom, že bytosti, kromě toho, že rozvíjí třeba IQ, se zabývají také EQ, emočním kvocientem, a pokouší se o to mít tyto dva kvocienty v rovnováze. Jo? To znamená, že když má někdo rozvinutý jenom emoční kvocient, tak chce všem sloužit a být jenom všech otrok a je takzvaná rohoška. Když má rozvinutý jenom inteligenční kvocient, tak jenom se zaměřuje na tom, jak mechanicky umělá inteligence v úvozovkách jako roboticky jenom prostě odšťavňovat jako své bližní a vydělávat na nich a prostě prohánět je mlýnkem na maso a mít z toho profit, v podstatě si vydláždit v úvozovkách z mrtvol svůj chodník a svůj hrad. Teďka jde o to mít tyto dva kvocienty v rovnováze, protože když v rovnováze nejsou, tak jsme obětí my sami těch programů, ve kterých jako nezdravě fungujeme. To znamená, že když máme třeba v nerovnováze, když máme rozvinutý pouze ten emoční kvocient, tak trpíme sklonem všem sloužit a nemyslet na sebe. Vůbec. Být jenom nedůstojná rohoška, jo, když to řeknu takhle. Když máme jenom rozvinutý to IQ, tak trpíme představou pýchy a vlastní inteligence a falešní vědomí, jak jsme to skvěle vymysleli, jak ostatní jsou pitomci a jak ostatní tu jsou vlastně jako otroci pro to, aby nám sloužili a jak vlastně oni jsou vlastně předurčení jako stejně. Protože možná byste se divila, Míšo, vy tak neuvažujete, ale existují bytosti, které uvažují třeba tak o vás, že váš život je předurčen pro to, abyste byl jenom otrok, nebo abyste byla jenom otrokyní. Jo? Prostě existují bytosti, pro které váš život nemá žádnou hodnotu. Jo? A teďka, když se vrátím oslým můstkem k tomu národnímu uvědomění nebo absenci toho národního uvědomění, není vlastně na místě, že si nás někdo neváží, pokud my vlastně to národní uvědomění nemáme a nedokážeme si vážit sami sebe a svých národních hodnot. Proto já tam nemám žádnou, jako, jak bych to řekl, žádný náboj zloby, protože já vidím příčiny a následky, jak to je spoluprovázané. A vidím, jak to řekl, to se mi někdy plakat, když vidím, jak lidé nemají rádi sami sebe, protože dají vlastně na oltář toho zlatého telete, toho mamonu, skutečnou lásku k sobě, k národním hodnotám a k předkům. A vlastně, když to vezmu po té linii toho IQ, tak tam může být vlastní sebepřesvědčení, že naši předkové to nevymysleli nějak moc dobře a my jsme lepší než oni a my to uděláme tady líp. A zahleděný do této pýchy je člověk vlastně sebestředně zavřený v takovým, jak bych to řekl, takovým egotripu a jede na sílu každý den, vlastně reje ústami v zemi. Ale třeba je to člověk, který je bohatý a úspěšný v úvozovkách z pohledu společnosti, ale on sám nemá klid, on sám není šťastný. On sám trpí představou, že je pro spoustu lidí, který mu závidí autoritou. Ale ty lidi ho nemají rádi, oni mu pouze závidí, pro ně je autoritou jenom proto, že oni chtějí to, co má on, a on se jich v podstatě děsí, takovýhle člověk těch lidí. On je potřebuje, aby mu potvrzovali, že ten jeho život, tenhle ten životní styl má smysl, ale současně se jich děsí, protože on ví, že oni se chtějí dostat na to místo. Takže to je takový jako obludný vzorec. A zase ten opačný extrém toho emočního kvocientu, kdy bytosti chtějí jenom sloužit, a vlastně je jim úplně jedno vlastní důstojnost jako taky. Je to, všimněte si, že v obou dvou extrémech je těm bytostem úplně ukradená vlastní důstojnost. Tak zase se chtějí jenom obětovat a také se nemají. Vlastně je nezajímá. Zajímá je láska ke všemu kromě sebe. To řeknu takhle. Nebo hledají smysl života v tom, že se pro někoho obětují, že někomu naběhnou na vidle, nebo já nevím, jak to popsat, jo. Jinak. A já tady vzpomenu přísloví jedné velké významné ženy, která souvisí právě s národním uvědoměním, a je to paní Božena Němcová, která řekla: ani vlastní dítě, nebo takhle, nikoho nebudu prosit o lásku, ani vlastní děti ne. Jo. Teďka, když se podíváte na ty dva extrémy emočního kvocientu nebo inteligenčního kvocientu, tak ve výsledku, ať se ta, či která by to nachází v tom, při kterém emočním kvocientu, tak ona vlastně bojuje. Ona to všechno, co dělá, celý ten svůj smysl, celý ten svůj život, co vede, dělá jenom proto, aby od někoho dostala lásku. Ta bytost s přehnaným zatížením na emoční kvocient si hraje na otroka a slouží někomu, koho si vyhlídne proto, aby zpátky dostala zpětnou vazbu lásky. Jo? Takže vlastně ono to vypadá, že se pro někoho obětuje jako nezištně, ale ve výsledku to je zištné. Jo? A to samé platí o tom inteligenčním kvocientu, o tom IQ, že ta bytost, která zase hromadí majetek a nemá dost, tak to dělá proto, protože se bojí, že když to dělat nebude, tak ji nikdo nebude mít rád a ona si potřebuje to taky podobně jako v ten předchozí případ, dělá to také pro někoho, koho si vyhlídne a tomu nosí ty dary z toho světa. Často tedy potřísněné krví. Jo. A teďka k té vaší otázce. Proč to tak je? To už jsem tam tedy naznačil. Je to úroveň nevědomosti. A teďka, co to je ta nevědomost? Ta nevědomost není jenom to, že nevím třeba, jaké je hlavní město toho nebo tamtoho státu, a nebo kdy v tamtom nebo onom státu byla válka, protože jako válka v subjektivitě různých bytostí probíhá neustále, dokud neobsáhnou poznání Buddhy. Ale pointa je v tom, že ta nevědomost znamená absenci poznání Buddhy. A pokud bytosti nevědí, že si na druhý břeh nic nevezmou, oni to třeba můžou technicky tušit, ale oni se nad tím nezabývají. Oni to netransformují. Oni reálně s tou informací nepracují. Oni reálně nerozumí tomu, že už to nemají. Oni jsou ponoření do toho, že něco mají, nějakou moc, nějaké materiálno, ale uniká jim, že to nemají, že oni o tom pouze sní. Takže ve finále je úplně jedno, jestli jste míšotou prodavačkou, anebo králem, anebo prezidentem, anebo jo. Inteligentní bytost ví, že nezáleží na tom, jakou tady zastává roli, protože stejně pouze tu roli zastává a na druhý břeh si nic nevezme. Nemůže sníst víc jídla, než může. Nemůže spát díl, než chce. Nemůže sedět jedním zadkem ve dvou autech. Jo. A tak dále. Jo. A někdo by mohl namítat, ale můžu tohle, můžu tamto, můžu tady to. A otázka, ale potřebuješ to? A nebo si jenom myslíš, že to potřebuješ, protože se bojíš, že když to dělat nebudeš, tak tě nikdo nebude mít rád. A to je otázka do srdce každé bytosti, jestli náhodou není otrokem toho všeho, co dělá, jenom proto, aby si zasloužila něčí lásku. A jestli vlastně tohleto otroctví není takový žebráctví. Jo. A jestli to žebráctví je důstojné lidské bytosti. Je otázka. Jo. A co se týká té nevědomosti, tak Buddha říká jednoduchou věc. Každé znovuzrození obnáší znovu stárnutí, znovu nemoce, znovu smrt. A opětovné spojení s tím, co se nám líbí, a rozloučení s tím, to může být třeba dobré jídlo, krásný partner a milování s ním a já nevím, co všechno. Každý, ať si tam dodá, co chce, ale to pomine, to krásné. Ale stejně tak, když se bytost narodí, tak se setká s tím, co se jí nelíbí na té fyzické úrovni. Třeba v létě je příliš horko, znáte lidi, jak říkají, že v létě je příliš horko, v zimě je příliš zima a když je zase léto, tak říkají už, aby to byla zima a když je zase zima, už aby to bylo léto. To jsou takový jako, jo, a takový odpory a je to neporozumění té dualitě dobra a zla, že na osobní úrovni každého jednotlivce, který nemá poznání Buddhy, je zde osobní, to se mi líbí a to se mi nelíbí. A bytost, která nemá poznání Buddhy, nechápe a nerozumí tomu, že je omezená tímto osobním nastavením povrchním, tohle se mi líbí. Když se mi nějaký člověk líbí, tak je to automaticky můj Bůh a když se mi nelíbí, tak je to automaticky idiot. Ale málo kdo jde pod povrch a zajímá se, proč ten člověk říká to, co říká, za jakým účelem to říká. No. A někdo to, když se začneme ptát na ty motivace, tak najednou začneme žasnout. No a k té vaší otázce, abych nestratil nit, Míšo, pokud bytost neporozumí tomu poznání Buddhu a neporozumí, že jednotlivé inkarnaci nebo jednotlivou inkarnaci ve fyzické formě bytost opakuje až 8 400 000krát. Jo, 8 400 000krát, než získá možnost obdržet poznání Buddhy. A nemá ta bytost jinou možnost, když odloží tuhle tu tělesnou schránku, než tu inkarnaci opakovat. Tak zjistíte, že ta bytost, která nemá poznání Buddhy, podléhá nevědomosti. A jaká je míra té její nevědomosti, taková je míra jejího sklonu k závisti a žádlivosti. To je přirozená, to je, v tom je přímá úměra, to je karma. To je matematický vzoreček. A jaká je míra sklonu k závisti a žádlivosti, taková je míra sklonu k chamtivosti. A jaká je míra sklonu k chamtivosti, taková je míra sklonu k nenávisti, kterou si ta či která bytost nese ve svém srdci. A jaká je míra sklonu k chamtivosti, taková je míra sklonu k rozpoutávání a vedení a udržování válek. Jo. Takže vlastně na tom jasně vidíte, že bez duchovního přesahu, bez poznání Buddhy není možné ukončit celoplanetární nevědomost a není možné dosáhnout celosvětového míru. Jo. Takže když vy to poznání Buddhy máte, tak vy v okamžiku, když odložíte tuhle tu tělesnou schránku, tak víte, že se můžete inkarnovat, ale už nemusíte, protože vy víte, že když se opakovaně budete inkarnovat a najdete si bytosti, skrze které se znova inkarnujete, kterým budete říkat moji rodičové a oni vám budou říkat, to je moje dítě a budete se takhle navzájem mentálně uchopovat, tak vlastně vy už budete vědět, jako ten Buddha, s tím přesahem toho Buddhy, že i když to uděláte, tak tím nic nezískáte. Jo. Protože vlastně vy to pouze budete snít, ale vy, i když tam budete král anebo žebrák v té inkarnaci, tak vlastně ve skutečnosti nebudete nic, protože to je pouze iluze toho ega, té představy toho jáství, která reálně je pouze vysněná. Jo. A v této situaci se neustále nacházíme všichni, proto jsou všichni budhové už nyní, protože každý mi dá jistě za pravdu, že v okamžiku, kdy třeba mé nádobí a nebo dělá nějakou jinou činnost a zrovna nemyslí na to, jak strašně důležitě si přeje uspět ve světě a má takzvaně jako vypnuto, tak najednou nemyslí ani na svého partnera, nemyslí ani na to, že má třeba, že je majitel nemocnice nebo nějakého státu nebo nějakého ostrova. Ale ten okamžik je prázdný a nemá to. Ale pouze v okamžiku, kdy mu zase ta karma řekne, hele, ty máš tuhle tu roli, teďka patříš sem, děláš tohle, to tady, to tamhle, to bylo by dobré se do toho zapojit, protože všichni ty lidé si přejí toto snění, ty bytosti, které nemají to poznání Buddhy, si přejí toto snění udržovat při životě. A z tohoto úhlu pohledu, Míšo, vidíte, že vlastně ty bytosti, přestože jsou vlastně ve své podstatě budhové, tak oni sní a nevědí, že můžou snít dál, ale můžou být nezávislé. Ale jim zatím toto snění dává smysl a bytostem proto dává smysl i válka, rozpoutávání sporu, protože vlastně ty bytosti, které nemají to poznání Buddhy, tak oni se ve skutečnosti bojí toho, co by bylo, kdyby byl příliš velký klid, protože vlastně příliš velký klid jim evokuje smrt a oni nechtějí myslet na smrt. Oni si vysvětlují, že že příliš velký klid je smrt. A proto, aby nemuseli myslet na tu smrt, tak vymýšlejí něco neklidného, aby mohli být zaujaté tím neklidem. A na to, když tomu porozumíte, tak nejde se na ně zlobit. Je to vlastně, ty bytosti to dělají, protože se bojí. Tak se potřebují zaměstnat něčím, aby nemuseli čelit tomu strachu z té prázdnoty, z toho klidu. A celý ten fígl a vtip a krutý žert je v tom, že bytosti, které vlastně uskutečňují poznání Buddhy a osvícení, nacházejí v tom klidu vlastně to vlastní štěstí a zjišťují, že vlastně klid není smrt, ale klid je život věčný. Jo. Takže já vlastně mám respekt k utrpení každé bytosti a v utrpení každé bytosti a v její slabosti vidím, jak to říct, vidím tam sám sebe v předchozích inkarnacích, jak já jsem byl slabý a vidím, jak ty bytosti nemohou jednat ani aktuálně jinak, než jak jednají. I když jsou aktuálně třeba přesvědčené, že jednají v svobodně, tak oni nejednají svobodně, protože, jak už jsem uvedl, oni jednají odvisle, to je odvislé vznikání, oni jednají závisle na tom, co se jim aktuálně líbí a na tom, co se jim aktuálně nelíbí a oni to nazývají svobodou. A teď si představte, jak je náročné se tady domluvit jako s kýmkoliv, o čemkoliv, na něčem, nebo o tom, jaké hranice státu. Je to současně geniální, protože když se podíváte, že jsme vůbec dospěli do nějaké úrovně, že si tady můžeme říkat, že tady je nějaký stát a že tady máme nějaký jako hranice a nějakou legislativu. Teď je otázka, jako jak když jsem zmínil s tou Unií a tak dále, jak to tady ve skutečnosti je, ale je to, když se na to podíváte z pohledu karmického klastru nebo fraktálu, tak zjistíte, že to je jenom zhluk. Je to jenom zhluk bytostí, které sní o této realitě a dokud budou snít a nebudou vědět, neuvědomí si, že pouze o té realitě sní, tak budou podléhat sklonům k bezuznosti a tu bezuznost budou třeba považovat za liberální, jako za liberalismus, protože, jak už jsem zmínil, lidé si pletou jako svou vlastní bezuznost se svobodou, ale jak známo, naše vlastní svoboda končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného a pokud by měl někdo trpět kvůli tomu, že my si to špatně vysvětlujeme, tak ve finále my už jsme obětí sama sebe, protože z karmického hlediska působíme bolest jak sobě, tak všem bytostem ostatním. A trestem nám není to, jako že nám někdo řekne ty nedělej to, ale trestem nám je to, že to nevíme ani, že můžeme být svobodní a ani nemáme mentální kapacitu na to si tu možnost té svobody uvědomit. Jo. Tak nevím, Míšo, jestli jsem vám odpověděl. Děkuji za otázku.
Já vám taky moc děkuji za odpověď, velmi obšírnou, velmi hlubokou. Moc ještě jednou děkuju a zároveň se zeptám Alenky. Alenko, máte k tomuto tématu nějakou otázku nebo napadá vás k tomu něco, co byste chtěla doplnit?
Děkuju vám, Míšo, za slovo. Já se ráda zeptám. Pane Lásko, vy jste zmiňoval ve vašich odpovědích, že nemáme dostatek, že nám chybí národní uvědomění. A otázka na vás zní, jak zdravě a nenásilně znovu probudit národní uvědomění.
Já moc děkuju, Alenko. A moc děkuju za tuhleto otázku. Já jsem se tak jako trošku zasmál a vlastně i tomu, že vy se ptáte na to, jak to udělat, ale vlastně už to tady děláte se mnou. Jo, už tím, že se o tom bavíme, tak už to národní uvědomění probouzíme. Jak to udělat? Babice. Babice se svými blížními, že víc než představa úspěchu a blahobytu ve společnosti je sounáležitost a láska. Víc než rozmanitost třeba v oblečení a potravinách je kvalita těch potravin. Nebo kvalita toho oblečení. Protože víte všichni, že dneska si můžeme v podstatě koupit, že ani nevíme, jako v podstatě z čeho si vybírat, že toho je tolik, že máme problém si vybrat, ale i to, co vypadá na oko dobře, už dávno není tak kvalitní, jak to bylo kvalitní dřív, když jsme potom tolik toužili. Třeba já si pamatuju, zrovna jsme to nedávno komunikovali s přáteli, si pamatuju, když lidé vystřihovali si ze zahraničních časopisů nábytek a snili o lepším nábytku a snili o dovolených a snili, já nevím, o čem všem a o různých věcech, o rádiových přehrávačích a hi-fi věžích a tak dále. Ale tohle, my jsme se evolučně dovyvinuli a jako společnost jsme zjistili a jeden můj přítel mi to v podstatě řekl těmito slovy. On řekl, no, už jsme všechno zažili. Tak co bude teď? Jako, co teď? Už jsme zažili se mít dobře, už jsme si to všechno vyzkoušeli a teďka jde o to, co bude teď. Jako položil takovou otevřenou otázku, takový otevřel. A o tom to je. Jo? Zažili jsme takzvaný komunismus, teďka končí éra takzvané demokracie a teďka je na nás na lidech, co bude teď. Jo. A já říkám méně je více, protože když jsem skromný, tak mám sebe. A to neznamená, že si neumím užít nějaké požitky, ale nejsem na užívání si těch požitků závislý. A jde o to, na tu vaši otázku konkrétní, ona je jako náročný na ní odpovědět, jak to udělat. Ale já jsem přesvědčený, že všichni lidé se chtějí mít dobře. Jo. A s tímto pracuji, když komunikuji s bytostmi a pracuji s tím, že si uvědomuji, že chtějí se mít dobře. A teďka ne každý ví, ale co to je to mít se dobře, co to je to štěstí, ta muška jenom zlatá. A já se pokouším těm bytostem ukázat jim výhodu toho, proč třeba je skromnost výhodná jako pro ně. Protože když mám skromnost vlastní, tak nejsem otrok. Když to řeknu takhle, nejsem otrok svých požitků. A když nejsem otrok svých požitků, tak nejsem morčetem v teráriu nějakého farmáře, který v klecovém chovu, nebo jak to říct, do kterého spadám, protože si uvědomuji, že to mohu mít, ale nemusím to mít. To znamená, že farmář nemůže získat představu toho, že já jsem ta slepice. Jo, ale pokud se chovám jako slepice v klecovém chovu, tak je možné, aby jsem se zlobil na farmáře? Jo. No, jako, když si nebudu uvědomovat to, že mám možnost tou slepicí nebýt, tak se na něj můžu zlobit. Že se nechová tak, jak bych si třeba představovala, když budu tou slepicí. Jo. Jde o to, když jsme tady rozebírali ten emoční a inteligentní kvocient, jde o to dát najevo bytostem, které si třeba myslí, že inteligenční kvocient pokud není v souladu s emočním, že to je inteligence úplná, tak dát jim najevo, že to není úplná inteligence, že je potřeba dát přednost sociálním hodnotám před ekonomickými, protože pokud nejsou ekonomické hodnoty vyvážené a jaksi ani ne vyvážené, ale spíš nadřazené, pokud nejsou sociální hodnoty nadřazené těm ekonomickým, tak ekonomické na nás ve světě působí zničujícím způsobem, tak jak to vidíme teď ve světě. Jo. A přece i ti lidé, kteří třeba slouží tomu zlatému teleti, ve finále si přejí společnost, ve které se jim bude žít dobře. Jo. A takže jde o to těmto bytostem ukazovat možnosti blahobytu, dosud nevídané možnosti blahobytu, které paradoxně tkví v možnostech rozvíjení té sociální sféry a vytváření možnosti toho ráje na zemi, toho zlatého věku, protože k čemu mi bude, když budu mít například kufr diamantů a nebo různé jiné, jako co si dokážete představit, a budu to mít různě poschovávané a budu se bát všeho a budu tady jako ve stresu pořád, jestli si udržuju ten status a jestli budu tu hru hrát sám se sebou, když vlastně si nebudu uvědomovat to, že ten způsob života sám o sobě je tragédií. No. Takže jak v lidech probudit to národní uvědomění, Alenko, nebo přivést k tomu národnímu uvědomění tak, aby oni sami zjistili, že to je pro ně výhodné, je ukázat jim výhodu. Proč? No. A na tom příkladu třeba s Evropskou unií jde ukázat, že vlastně výhodou není to, že nám nějaké jiné státy, ať už jde o kohokoliv, nebo ať se to tváří jako evropské společenství, jako Evropská unie, ale v podstatě pokud to evropské společenství, pokud v něm nemá stejné slovo Československo nebo Česká a Slovenská republika stejné, jako například Německo, úplně stejné, tak vlastně tam není rovnoprávnost a pokud tam není rovnoprávnost, tak je hloupé a naivní uvažovat o tom vůbec, že to společenství má pro nás nějaký význam. Ne, nemá. Mělo by, pokud by tam měly všechny státy rovná práva. A ta idea, tak to nám byla podle mě předložena, nebo takhle byla uvažována a spoustu lidí takhle pochopilo. Ale realita je jiná. Jo. A na základě tohoto uvědomění je dobré si uvědomit vlastně tu vlastní identitu. Proč je výhodou uvědomit si vlastní identitu a spojit se se svými kořeny? To tak jako, když budeme mít vlastní sebeúctu, tak budeme mít vlastní suverenitu národní. Když budeme mít vlastní suverenitu, tak budeme mít vlastní postavení ve světě. A teďka to je přece obrovskou výzvou. A ta výzva je něco, do čeho bychom měli nadechnout a těšit se na práci. A ne jako, ty jo, výzva, ale spíš jako, teď to je skvělý, že můžeme na předchozích zkušenostech stavět. A můžeme být výzvou sami sobě i státům ostatním a říct si, teď je to úžasný, že ty zkušenosti máme a můžeme na nich stavět právě. A teďka, co je tou výhodou? No výhodou je to, že když máme národní uvědomění, tak si vážíme sami sebe a potom věci, které patří tomuto státu, které vynalezli tito lidé, tady zůstávají. Ale když národní uvědomění nemáme a nepěstujeme dobré společenské vztahy, založené na vzájemné úctě a prostředí zde je zde nepříjemné, no tak potom já dám příklad, lidé, kteří tady jako vymyslí nějaký patent nebo nebo lidé, kteří jsou kvalitní v oboru, vlastně odcházejí někam jinam. A odcházejí žít někam, ale divili byste se, oni neodchází jenom za penězi. Oni odcházejí za lepším psychologickým prostředím. A teďka se zase k tomu vracíme. Na úrovni jednotlivců, když budeme každý uvažovat nad tím, jak být bohatý a hrát tu hru toho Máry, vládce temnoty nebo Satana, vládce pekla, nazvěte to, jak chcete, v každá tradice duchovní to označuje toho našeptávače, tu temnou stranu v nás, ji označuje trošku jinak. Je na každém jednotlivci, aby tomu Márovi nebo tomu Satanovi čelil, a prostě pokud se mu postavíme společně, tak zjistíme, že ho můžeme překonat a že to je o tom, že dílčím způsobem ho překoná každý z nás, v nás samotných, a otevře cestu ostatním a ukáže, co je pro nás výhodou. Protože výhodou přece není to, že si můžu nakoupit všechny možné cetky a trpět představou, že jsem bohatý, a kupovat si nekvalitní věci a být morčetem v terárku, ani si neuvědomovat, že jsem tím morčetem. Ale bohatstvím je přece vztahy založené na vzájemné úctě. Nebo otázka na každého z nás by měla znít takhle, jako sebekonfrontační, každý by si měl takhle položit. Je pro mě lepší mít představu velkého příjmu na účtě a prostě sociálního statusu s nějakýma fotkama, kde vypadám skvěle a byl jsem na dovolený tam a mám tohle pracovní místo prestižní a já nevím, co všechno, a předvádím se dobře a je to hit paráda. A nebo, ale ve skutečnosti doma jsem rozhádaný s manželkou a když se s ní rozvádím, tak si na ní vezmu advokáta, ať ji zničí, nebo ona na mě, ať ten její zničí mě. A vlastně ve skutečnosti žiju v pekle. A nebo je pro mě inteligentnější a přijde mi to jako přirozenější a najdu v tomto bohatství, v rozvíjení vztahu založených na vzájemné úctě, a zjistím, že ta přátelskost, kterou rozvíjím s bytostmi, které mají ochotu rozvíjet se mnou, je tou muškou jenom zlatou, tím štěstím, které vlastně všichni hledáme, ale pokud jsme ponoření do toho mamonu nebo do těch pobídek, do těch choutek nebo požitků, které tento svět nabízí. A pokud jsou pro nás tyto požitky jako přednější než vztahy založené na vzájemné úctě, to znamená čestnosti, upřímnosti, pravdivosti, spravedlnosti a tak dále, tak vlastně neustále podepisujeme orto sami nad sebou jako soud, vynášíme soud sami nad sebou a realita vnější nám to potom v podobě třeba například politiku, na které se zlobíme, reflektuje nebo zrcadlí, a my potom jako se zlobíme na to, že něco se někdo děje, nějak něco proti nám, ale byť přece ta realita toho vnitřního našeho světa, toho vnitřního zakoušení odráží se potom na venek. Takže my jsme odpovědní, kdo tam je, proč tam je, jak je možné, že tam je. Stejně jako se setkávám s tím, že spoustě bytostem jako třeba nedochází ve věku 20, 30, 40 let, 50, 60, že pokud tady někdo někdy vládl a něco, nějaký prostor tady připravoval pro nás, tak dneska už je na čase, aby jsme to byli my, kdo tady otevře tu možnost té komunikace a toho společenství, který bude na úrovni. Tu úroveň, my jsme tou, jak to říct, tou mírou. Každý z nás je tou mírou té úrovně, jak to bude vypadat ve společnosti. Takže to je asi takhle jako první odpověď, nebo první část odpovědi, a druhá část odpovědi, která s tím přímo souvisí, je školství. Já postrádám v dnešní představě toho, čemu se říká školství, občanskou výchovu, kterou my jsme teda ještě zažili, ale jako občanskou výchovu ve smyslu uvědomování si těch hodnot, jako básníků, jo, citu, jako jemnocitu, vkusu pro krásu, vkusu, co je to krása, co to je umění. Jako, když si všimnete, dneska takzvaní umělci jako se snaží nějakým způsobem, považují za umění to, když budou šokovat. Když čím víc krve a čím víc jako šoku, tak tím víc je to umělecký dílo, ale já tohle za umění nepovažuju a nevím, kdo to teďka byl, ale jeden z umělců známějších prohlásil, já si to nepamatuju, kdo to byl, ale prohlásil, že umění je, když je v tom projevu poukázáno na utrpení lidské, ale současně tam je ukázáno na lásku, jako na východisko z tohoto utrpení. A když jakýkoliv projev umění obsahuje tyto dvě kvality, jak bolest, tak odpověď na tu bolest ve smyslu, že tady je ale i Bůh, který tě objímá například, když to řeknu takhle, tak potom se dá hovořit o umění, které přežije věky. Jo? Ale když je to, co jsem naznačil jako tu první alternativu, tak je to taková rychlokvaška, která jenom jak rychle vykvetla, tak rychle zvadla. Jako jo. Takže potřebujeme to národní uvědomění dát do škol. To je součástí naší vize. Národní uvědomění do škol. A nejenom národní uvědomění do škol, ale základní výklad poznání Buddhy do škol, protože je to jednoduchý. Bez poznání Buddhy je zde nenávist. A z nenávistí je tady válka. S poznáním Buddhy jsou zde vztahy založené na vzájemné úctě. A já neříkám, ať všichni říkají, Lumír má pravdu, to je teda super, ať mi skočí do náruče, nebo já jim. Já jenom říkám, že já otvírám to téma a navrhuju, jako, ptám se, jestli vám to přijde inteligentní a jestli máte něco lepšího. A já se přiznám, jako, že nikdo moc nepřesvědčil jako o tom, že je tady něco lepšího, jako nějaká možnost pro nás. Takže pokud mě nikdo nepřesvědčil, tak je přirozený, že ať se to někomu líbí nebo nelíbí, to není nějak osobní proti někomu, že komunikuji to, co dává smysl mně. Já to nekomunikuju, protože bych někomu se chtěl zprotivit nebo nelíbit nebo s někým nebýt v souladu. Já to právě komunikuji, protože směřuji do souladu a navrhuji ten soulad všem. Jo. Takže nevím, jestli jsem, Alenko, odpověděl na vaši otázku.
Děkuji vám, pane Lumíre. Vy jste mi odpověděl, velice hluboce děkuju. A vy jste mi vlastně odpověděl na mou další otázku. Vy jste vlastně mě trošku předběhl, protože já jsem na vás měla ještě jednu otázku. A ta se právě týkala školství a podpory společného duchovního růstu, protože vy vlastně ve vašem oslovení národa oslovujete národ návrhem, nabídkou možností společného duchovního růstu, což mě velice zaujalo a nadchlo. Hmm. A já jsem se vlastně v souvislosti s tímto nadšením vás chtěla zeptat, jak byste ten společný duchovní růst v současném vzdělávacím systému podpořil. Už jste mi vlastně částečně odpověděl, že postrádáte skutečnou občanskou výchovu a že byste tam přidal výklad, základní výklad poznání Buddhy. Je ještě něco, co vás na školách, na současném vzdělávacím systému ruší nebo vadí, nebo co byste ještě pozměnil, vylepšil?
Děkuji. Určitě děkuji, Alenko, za vaši otázku. Já co se týká té představy společného duchovního růstu, tak je potřeba nejprve si uvědomit, že buddhismus není náboženství. Jo. Do určité úrovně poznání, jako někteří lidé nebo tradice chápou, to náboženství může být. Ale v okamžiku, kdy já vám vyložím přímé poznání Buddhy jako tu doktrínu, tu základní doktrínu, tak vy zjistíte, že to je fakt, že to není náboženství, že to není o tom, jestli tomu věřím nebo ne, ale že to je konstatování skutečnosti. A
A jak vám to dokážu? Úplně jednoduše, ten zákon vám vyložím. Prostě dharma v sanskrtu znamená jev. Jev. A dharma jako učení Buddhy znamená v přeneseném slova smyslu učení o všech dharmech. To znamená učení o všech jevech. A pro každý složený jev platí jednoduchá rovnice. Vzniká plus okamžik trvá plus zaniká. Když se na každý jev podíváte, ať je to lidské tělo, nebo ať je to automobil, nebo ať je to dům a tak dále, tak platí tahle rovnice. A když dáte vzniká plus okamžik trvá plus zaniká do jedné rovnice, tak je to nula. Jo. A to je realizace prázdnoty. A teďka může mi někdo říct, že to tak není, když to tak je, a že všechny jevy vznikají, okamžik trvají a zanikají a vlastně nikdy to nebude jinak. A že to tak je pořád. A pod tíhou tohoto jednoduchého zákona, této jednoduché doktríny, která je univerzální, není absurdní veškeré dohadování se o něčem, že by něco mělo být tak, anebo takhle, anebo takhle, anebo takhle, protože já si myslím, že takhle. A jakékoliv to, že si někdo nějak něco myslí jako pod tíhou tohoto univerzálního zákona, je absurdní, pokud to není podloženo tímto zákonem. Jo. A kouzlo toho zákona tkví v tom, že my nemusíme jako dělat něco, protože jako nějak musíme, ale že vlastně můžeme. Že součást toho duchovního růstu není to, pojď, musíš se změnit, protože když se nezměníš, tak my se budeme zlobit nebo a tak. Ne, to ne. Ať každý převezme svoji vlastní odpovědnost a odpoví si sám, jestli náhodou není inteligentnější dospět. A jestli náhodou není lepší realizovat, jako uvědomit si to Buddhovo učení proto, že když si ho budu uvědomovat, tak já sám budu klidnější. A když budu klidnější, tak budu mít kvalitnější vztahy. A když budu mít kvalitnější vztahy, tak budu žít naplněnější život. A když budu žít naplněnější život, tak třeba nebudu potřebovat 5 cihel zlata, ale nebudu potřebovat žádnou najednou. A pak je otázka, a to souvisí s tím, co jste řekla, s tím školstvím, jde o to, aby do škol se vrátily autority. To znamená bytosti, které mají srdce. Mají srdce na pravém místě a které dělají, jsou učiteli, protože chtějí být učiteli. Protože milují sdílení poznání se svými žáky. A milují kromě toho také to, když se můžou od svých žáků učit. A ne, že zase, když se vrátím jako k té Evropské unii, ne, že tady je nějaká hra na nějaké normy, směrnice a to, co se máme učit a co je pravda a není pravda. A já neříkám, jak to přesně konkrétně je, ale prostě jakýkoliv náznak, závan a tohleto, když se podíváte zase, já o tom mluvím v tom rozhovoru, který se mnou udělala paní Michaela Minaříková, když se podíváte na seriál FL Věk 13-dílný, nebo si přečtete ten román od Aloise Jiráska stejnojmenný, tak vlastně zjistíte, že to je pořád to samé, jestli před 80 lety nebo před 200 lety a my jsme měli objevit tu nádheru československou, tu lásku, ty všechny babičky, které nám mazali ten chleba se svačinou a starali se o nás, protože vlastně celá ta jejich péče tady přece byla proto, aby jsme nějakým způsobem se někam jako vyvinuli. Oni byli před námi a jejich péče a starostlivost a to, jak se o nás starali, tady byla proto, abychom my se vyvíjeli dál. Pokud my na tohle to plivneme a nebudeme si toho vážit a nebudeme mít v úctě dědečka a babičku a namísto toho jako se k ním otočíme zády a prostě budeme dělat, že jako nás nezajímají a jako ať už zmiznou a my už chceme dědictví třeba, nebo já nevím. Jo. No tak v tom případě jsme společnost psychopatů. A společnost psychopatů si nezaslouží nic jiného než zánik. Jo. A v podstatě ta realita, ten Bůh všemohoucí vlastně nám to ukazuje. Jo. Budete psychopati, tak buďte a budete to mít takhle, nebo se poučíte a řeknete je a není to lepší náhodou takhle. Takže na tu vaši odpověď
Alenko.
Tam jde o to, pořád je to stejná písnička. Nemít peníze na prvním místě. Dělat věci pro nějaký hlubší smysl. Žít život pro hlubší smysl. Nežít život, pan Masaryk měl heslo nebát se a nekrást. To znamená, nežít život, že ráno se probudím, už se strachem a proto jdu krást. Nebo, ale teďka nechci nikoho obvinit, jako, ale teďka duchovně krást, třeba jakože probudím se ze strachem, abych přežil abych prostě mám strašný strach, tak dělám všechno pro to, abych ukrást můžete i sami sebe vlastně tímto postojem, protože jdete třeba se věnovat práci, kterou byste jinak nedělali. No. Třeba teďka jsem zrovna viděl takový téma, že se hodně rozmohlo, že spoustu dívek a žen vystavuje a prodává svoje tělo a víc jako, a je to teďka prostě, se to rozmáhá a teďka jde o to, že to je odpovědnost nás všech, že jsme to dovolili, aby to tady v této společnosti jsme takhle žili. A je to naše vlastní lhostejnost. Jak je to možné? Že to je možné? Jo, to by nemělo být jako, když jedeme z auta, vidíme to z okýnka, nebo prostě někde na nějakých jako sociálních sítích nebo schůzkách a randetích a tady to. Prostě to by nemělo být samozřejmě tohleto, jak to je možný, že v naší společnosti jsme tohleto dovolili. Že to je možný. Jo. To znamená, to uvědomění souvisí i s tím, co je nás důstojné. To znamená, že třeba muži, chlapi říci, jo, láká mě to, ale nebudu to podporovat, tyhle ty kanály, například. Jo. Nebudu za to platit. Protože vlastně, když za to platím, tak nějaká dívka, která potřebuje řešit nějakou třeba životní situaci, to bude dělat. A když za to platit nebudu, tak ona bude dělat něco jiného. To je taková odpovědnost. Jo. Například. Jo. A co se týká toho společného duchovního růstu, tak to se týká celého světa. To se týká celého světa, protože dneska jsme už propojení a nic nám není překážkou. Pokud můžeme být propojení celosvětově, což jsme technologicky, tak může být i to poznání Buddhy, může mu být porozuměno na té úrovni, že už je vyloženo způsobem, který není zavádějící, je jasný, konkrétní, to učení je vyloženo jazykem této doby, srozumitelným jazykem této doby. Aha, to je vlastně něco, co si někdo nemůže dovolit to poznání neobsáhnout. Takže jestli někomu se to nějak nelíbí, tak jenom nechápe, že si nemůže dovolit to poznání nemít, protože vemte si, že když nemáte poznání Buddhy, tak podstoupíte 8 milionů 400 inkarnací, než to poznání dostanete, abyste se už inkarnovat nemuseli, jako bytost, abyste mohli žít ve vyšších úrovních inkarnace, ve vyšších úrovních duchovních. Jo, pokud si tohleto ani nad tím nepozastavíte se nad tím, jako nezamyslíte se nad tím, že tady není jenom tento svět a že ta dimenze je neomezená a pole neomezených možností jako je neorané v úvozovkách pro tu bytost, jo, tak zjistíte, že vlastně vy tento život žijete pouze pro zkušenost a je potřeba se dál vyvíjet a ne zůstat na tom, že jo, dobře, budeme tady takhle v tom, v čem nám není dobře. Ale proč? Když už nemusíme. Jo. Takže no ale s tím souvisí víc věcí, s tím národním uvědoměním souvisí i ta představa národní suverenity a uvědomit si, že ji můžeme mít zpátky a ne takový to, jako že to není možné. Proč by to nebylo možné? Když to už možné bylo, tak je to možné přece kdykoliv. Jo? A v tomto smyslu se mi třeba líbí, jak mluví pan Robejšek, se kterým se třeba neshodnu na tom, jak se dívá třeba na některé válečné konflikty, ale jinak se s ním shodnu téměř na všem, protože co on říká, co se týká skromnosti a lokální soběstačnosti a tyhle ty všechny věci, tak to je vlastně, já ho i uvádím jako člověka, který na prezidenta nekandidoval, jako mého kandidáta, kterého bych já upřednostňoval, pokud by kandidoval. Jo. Takže třeba pan Robejšek se mi líbí, jak říká, že se máme zaměřit na naší lokální situaci a pracovat lokálně. To znamená nakupovat u lokálních dodavatelů, jo, protože ty známe. Jo, a já to samé popisuji, vlastně o tom mluvím dokola, s kýmkoliv, koho potkám, že je naivní myslet si, že když půjdeme nakupovat do řetězce, a já neříkám, že nejsem výjimkou, jo, jsem, jo, zatím, ale otevírám to téma, aby jsme už začali uvažovat jinak. Teda nejsem tou výjimkou, jo. Že když jdeme nakupovat do řetězce do jakéhokoliv a nerozumíme tomu, že ten majitel toho řetězce není vlastenec, tak vlastně my házíme lístky do urny těmi penězi, když jdeme nakupovat. A ne ve volbách. To je potřeba si uvědomit. Volíme těmi penězi, které jsme získali za naší práci, a potom ty peníze, když my je dáme, když je utratíme, tu energii nakumulovanou, když předáme do nějakého řetězce, jehož majitel není Čechoslovák, co tím děláme? Ve skutečnosti tím říkáme, běž tomu majiteli toho řetězce, běž a ovlivňuj politickou scénu, my ti tady k tomu dáváme mandát. No. A my potom navenek se nám to vrací tak, že se divíme potom, jako co se tady děje. Jo. A hrajeme si hru na to, že jdeme k volbám, ale ty volby, jako to tak není. Jo. Tak nevím, jestli se vám odpověděla, Alenko.
Děkuju, pane Lásko, určitě odpověděl a inspiroval, protože vy jste zmínil návrat autorit do škol, tedy těch autorit, které milují sdílet poznání svým žákům, a za to vám velice děkuju.
Já vám taky děkuju. Všechno to je, pořád je to duchovní probuzení, všechno to je o tom, jestli si přejeme se vyvíjet, jestli si přejeme ty vztahy založené na vzájemné úctě, a proč bychom měli žít v pekle. Je to, proč bychom si vůbec měli zvykat na tu realitu, jak nám ji někdo chce nastavit. Proč? Proč bychom si měli zvykat na to být podrobení? Jo. Proč bychom si měli zvykat na to být být jakoby okupováni, i když je to nějaká, jako i když je to jako nadizajnováno, jakože to je ochrana. Jo. Proč bychom měli žít v něčem, co se tváří jako demokraticky, když to demokratický není? Proč bychom si měli přesvědčovat a utěšovat se tím, že jsme liberální, když vlastně liberalismus, pokud neovládáme sami sebe, tak vlastně je jenom synonymum pro bezuznost, třeba například. Jo. Může být, jo. A neříkám, protože jsou jistě bytosti, které se dokáží ovládat a jsou to taky liberální lidé. Jo. Proč bychom neměli čelit výzvě ovládat sami sebe, že lepší než všechno bezohledně chtít honem rychle, ach, já to chci. Proč není lepší třeba se projít bosí po zahradě a opět si s kamarádem topinku, tyjo, jako nad ohněm například, a být rád, že jsme v přírodě. Proč jako to musí být hned jako, já nevím, prostě Ferrari, jako jo. A proč nebýt spojen s tou přírodou, když nám je v té přírodě dobře? A když vlastně, když jsme bosí a jsme v přírodě, tak nám je líp, jo. Proč vidíme tom, že když jsme neupřímní a nečestní ke svým bližním jenom proto, aby jsme si tím jako získali něco rychleji, tak proč v tom nacházíme zalíbení v tomto neupřímném přístupu? proč nezůstaneme v tom, že neřekneme otevřeně, já bych rád to i to, ale zatím si to nemůžu dovolit. A budu si na tom pracovat a jednoho dne to třeba mít budu. Například, jo. Teďka tady je takový trend, jako že se tady jako šíří myšlenka, že všichni budou mít základní příjem, ale pokud se my nezačneme ovládat mezi sebou navzájem, tak může nás nějaký základní příjem spasit. Může nás to, že všichni budeme mít stejně, spasit? A není to náhodou, není náhodou možné, že někdo vytvořil tuhle tu situaci psychologickou, kde si všichni cítí špatně, aby potom někdo třeba, jo, protože jsou zde různé jako sektářské vlivy a dostal jsem takové dotazy, jestli náhodou některé sekty nebo některá uskupení náboženská takzvaná, anebo nenáboženská, ale přesto náboženská, protože sektářská, jestli náhodou pod taktovkou globalistů nepřipravují odpověď, nenápadně nepřipravují lidi na to, aby na ten základní příjem, a ne, jestli to není přijetí diktatury a je to jenom v převlečeném kabátku taková nabídka. Tak je to k zamyšlení, protože to je velký lákadlo. Budeme se mít všichni dobře a bude to všechno super a bude blahobyt a bude mír. Ale já se ptám, dřív než na ten háček jako skočím jako kapřík, tak se ptám, ale jako proč by nám to někdo dával a jako určitě, kdyby nám to někdo dal, tak určitě nám to nedá jen tak, ne? Jako bezpodmínečný příjem. Jako bez hnutí prstu. A proč? A mně to přijde podobně jako ty dotace, jako ta nabídka dotací z Evropské unie. Proč bychom to měli chtít? Proč by někdo měl chtít nepracovat, když práce je tu od toho, abychom pracovali rádi? Já to nechápu. Jako, mně to přijde jako tak pořád pobídka nějakého pekla, jako hele, tady hele, to bude bomba, už nebudeš muset hnout prstem, ale potom něco za něco. Jako, a třeba budeš kontrolován tak, jak by si nechtěl být kontrolován. A ve finále budeš tedy nepracovat, anebo když budeš kontrolován, budeš muset dělat to. Je to teda vějíčka nějaká, nebo nějaký pamlsek. Ty na to skočíš, upíšeš se čertíkovi a potom řekneš, no ale s tím souvisí tohle. A, nebo ti řeknou, ale musíš tohle. Ty to tam podepíšeš malinkýma písmenkama, ani si to nepřečteš. A pak jako protože já nevěřím tomu, že někdo vám dá nepodmíněný příjem a nebude nic chtít. A tom se mi líbí pan Robešek, který říká, hůř než bylo, bude tak jako tak. To je třeba přijmout. Půjdeme do skromnosti. Ale otázka na nás je ta, jestli půjdeme do skromnosti důstojně a poučíme se a transformujeme se jako na tom našem písečku, anebo jestli půjdeme, jako jestli si nás někdo ochočí a my celý jako ne, vytáhněte nás z té brindy a někde se zase upíšeme a bude nám ještě hůř. Takže my jsme teďka na tomhle rozhraní té bdělosti a teďka bude, jestli ta národní, jestli, a to je vlastně i leitmotiv naší kampaně, jestli ta národní bdělost československá bude bdělostí, tak máme možnost jako Československo přetrvat s národními hodnotami. Jestli ne, tak naše kulturní tradice zanikne. Jo. Takže nevím, nechci jako být nějaký pesimistický, ale všechno má řešení a nějaký takový strachy, že reparace a nemůžeme tamhle to a nemůžeme si dovolit tady to a tamhle to. Já jsem přesvědčený o tom, že každý si můžeme vyžrat vlastní chyby a společně to můžeme zvládnout. Můžeme jít do vlastní pokory, můžeme jít do spojení, můžeme jít do vlastenectví na místo brekotu, jo, můžeme si přiznat vlastní sebeklamy, můžeme si přiznat vlastní křivdy, jo, můžeme říct, prostě zaplatíme si školný, jo, tady jsme takhle udělali chyby, tak si za to, tak si teda teďka si utáhneme opasek, ale ne, že jsme rozmazlený a proto teda nedovolíme, aby jsme a trváme na tom, aby jsme se měli stejně dobře. A není to náhodou takhle celý jako už promyšlený dopředu, jako ta hra na nás? Ta iluze toho, že se budeme mít dobře. A nepočítá s tím náhodou někdo? Jo? Takže já vyzývám k dospělosti, k vlastní dospělosti. Vyzývám, abychom tím procesem prošli a kdo tím procesem projít nechce a chce zůstat dítětem a chce být klamáno podivnými strýčky slibujícími nějaký Disneylandy, tak jako ať se pak ale nediví, že bude opakovat historii, jo, protože to, z čeho se člověk nepoučí, jo, to se bude prostě opakovat. A ve výsledku ono se to opakuje, protože vlastně, když se podíváte na toho, na ten seriál FLV, třeba podíváte se na tuhletu dobu, tak zjistíte, že to je v podstatě to samé v bledě modrém. No. Jenom ta doba má jiné kulisy. Ale jinak vlastně se to v karmických souvislostech ty samé bytosti, ty samé inkarnáti se sem inkarnují a to samé se opakuje. A může to vypadat jako nový život s někým novým, s nějakým skvělým partnerem, s lepšíma novejma dětma, ale ve skutečnosti to je ta samá zkušenost, než bytost zjistí, tyjo, a tady je poznání Buddhy, jo, a tak dále. No. Takže k tomu celospolečenskému duchovnímu růstu já říkám, máme tady poznání Buddhy a proč by Československo nemohlo být baštou vědění, když ve středověku a vůbec vždycky se za věděním cestovalo. A jestli dneska někdo plive na absolutní poznání, tak to je jenom výraz vlastní neinteligence. To není nějak jako problém toho, kdo tím poznáním disponuje. Jo. Jestli dneska nějaké tradice a sekty a školy chtějí soutěžit malicherně o to, kdo má pravdu a kdo nemá a kdo je větší idiot, aniž by nejdřív jako tady byla ochota jako se potkat osobně a investovat, hele, jak ty se na to díváš a na základě čeho si k tomu dospěl a tohle a tohle a tohle a tohle. No tak jako, tak je to obrovský úpadek společenský a dětinství. Jo. Takže nevím, jestli jsem vám odpověděl, Alenko, ale ještě doplním, že prostě je potřeba si uvědomovat národní hodnoty, naše hrdiny, identitu národní, lásku k těm, kdo se pro národ obětovali. Vidět je jako svaté. Jo, protože kdo si jako, jak bych to řekl, odřekne od úst a udělá něco pro ostatní. Jo? Další věc, která souvisí s tím školstvím, výchova ve schopnosti přežít. Jo. Přežít třeba v přírodě. Výchova k pomoci slabším a starším. To je zase ta skromnost. Uvědomění si, že bez nich bychom tu nebyli. A že to, jak se chováme k ním, je vlastně jejich, jak bych to řekl, je sklízení jejich ovoce, jako na nás oni můžou vidět, jestli jsme se jim povedli. Jo. Vytrvalost a houževnatost. Jo. A ne prostě, prostě pokud budeme líní, tak si budeme stěžovat na to, že nám někdo něco vnutil, ale vlastně ta lenost bude naše vlastní, když to řeknu takhle. Jo. Tak nevím, jestli jsem vám tady odpověděl.
Děkuji vám, pane Lásko, odpověděl jste určitě. Já ráda předám nyní slovo paní Míše Minaříkové. Zda bych chtěla něco doplnit nebo položí novou další otázku.
Ano, děkuji, Alenko. Děkuji vám, Lumíre, za vaši krásnou odpověď. Já bych chtěla podotknout, že čas už se nám chýlí ke konci. Máme posledních 15 minut a proto vy už jste se toho trochu dotkli. Oba dva zmínili jste dokument, rozhovor, náš společný rozhovor, tedy s vámi a se mnou, pane Lásko. Pro posluchače bych chtěla zmínit, kde tento dokument můžou najít. Je to na našich webových stránkách www.srdcenahrad.cz. K kromě tohoto dokumentu tam můžete najít také další text, který se jmenuje Oslovení národa a také Oslovení dílčích zájmových skupin. Kromě těchto dokumentů samozřejmě jsou tam i odpovědi na otázky od pana Lumíra Lásky, kandidáta na prezidenta České republiky roku 2023. A já už bych na závěr chtěla poděkovat za váš čas, Alenko. Především bych chtěla poděkovat panu kandidátovi na prezidenta, panu Láskovi, že si na nás udělal čas, že komunikuje tyto témata takto veřejně a především chci poděkovat, že je této komunikaci otevřený. Pokud byste ještě v krátkosti zmínil cokoliv, co vás napadne ohledně našeho společného rozhovoru, tak budu za sebe, ale také za posluchače ráda a tímto se s vámi loučím. Předávám vám slovo a poté také Alence. Takže vám moc děkuju a přeji hezký večer.
Děkuji. Já jenom, co bych tomu ještě doplnil, já v tom smyslu, v jakém hovořím, to znamená pronárodním, navrhuji, že budu hovořit i na úrovni mezinárodní, protože svět, tak jak ho známe, existovat přestane a existovat bude svět, který bude uznávat národní hodnoty každého národa a budou se komunikovat témata tak, aby státy mezi sebou mohly uzavírat ekonomické dohody, ale ne ekonomické dohody jenom pro ekonomickou výhodu. Jo, takže aby mohl mít národ svou vlastní důstojnost, je třeba, aby důstojností disponovali také jednotlivci v něm. Takže já vyzývám proto, aby jsme se probudili, aby jsme duchovně vzestoupili, jak se říká, protože jestli si myslíme jako národ, že nemůžeme se vyvíjet mentálně a že budeme stagnovat, tak jako se nedivme, že ostatní svět se vyvíjí bez ohledu na nás. Jako jo, a potom se nedivme, když to řeknu takhle. Protože já se setkávám pořád s velkým udivením, jakože proč je něco nějak, a to, no, protože lidi nestagnujou. No, prostě to je další taková jakoby odpověď, protože jako nikdo si nemůže dovolit jako se nevyvíjet, protože pokud někdo je rigidní a zůstává jako zaťatej v něčem, tak mu uniká svět kolem něj, protože zatímco on je v něčem zaťatý, tak zatím kolem lidi se svobodomyslně vyvíje a třeba to poznání Buddhy absolvují, když to řeknu takhle. Takže v tomto smyslu bych chtěl říct, že je to stejné jako u kvalitního obchodu. Když najdete čestného obchodníka, tak on má radost, když s váma udělá dobrý obchod, ale on za dobrý obchod nepovažuje to, že vás stáhne z kůže a že teda to vymyslel a vy jste za blbečka. On za kvalitní obchod považuje třeba i to, že vy jste inteligentní a jste pro něj hráčem, jste pro něj interaktivním hráčem, který tak trošku se popichujete v tom obchodě. Obchodníci, kteří to realizují, mi určitě rozumí. Je to takový toho obchodníka, správného obchodníka, to je stejný jako s těma učitelama, co jsem komunikoval s Alenkou, tak s těma obchodníkama, které mají srdce na pravém místě, tak je neuspokojí to, že vydělají za každou cenu. Je uspokojí to partnerství, ten vztah. Ten obchod je pro formu, sice je to fajn, ale je baví to popichování, ten obchod sám o sobě, ta disciplína. Takže je to takový sport pro ně a sportem není to, jakože někoho obelstím a obložím a oblafnu a nebo jako někdo to třeba za sport považuje, ale to není v tom smysl, není v tom štěstí toho člověka, který se tady tomu stylu sportu věnuje, to nemůže trvale uspokojit, protože toho obchodníka, který obchoduje rád, a tak on vlastně chce být světu přínosem a on chce svým způsobem tomu svému kolegovi protějšku také prospět. Takže já v tomto smyslu konstatuji, že diplomacie na mezinárodní úrovni je potřebná na takové úrovni, aby ji zastupoval někdo pro národní. Někdo, kdo nebude zastupovat zájmy skupin, ekonomických skupin, které třeba můžou mít napojení na skupiny nějaké militární nebo militantní a tak dále. Tady je možnost, ta evoluční úroveň a duchovní vzestup souvisí právě s tím, že to osvícenství po celém světě souvisí právě s tím, že je zde možnost si ten svět užít, ale ne zneužít přitom sebe i svět. Užít si ho jako možnost, je tu nabídka té hry. Jo. Hledat spolupráci ve vzájemné úctě a uvědomovat si, že když jeden stát opustíme, tak tím opustíme celou myšlenku toho možného zlatého věku pro celý svět. My si nemůžeme v tomhle tom být bezohlední už. Jo? Je potřeba být kolegové, je potřeba porozumět tomu, že ty státy ve světě jsou jako děti ve třídě. Jo, a pokud děti ve třídě šikanují jednoho, tak to asi není úplně zdravá třída nebo něco je v nepořádku s paní učitelkou a tak dále. Jako jo. Takže to je tohleto. Je třeba, pokud jde o komunikaci na mezinárodní úrovni, uzavírat s ostatními státy takové dohody, které jsou výhodné pro stát a ne pro ekonomické subjekty. To znamená výhody, uzavírat dohody, které jsou výhodné pro stát. Jo. Ne pro firmu. Jo. Asi takhle. Kdo nedává zpět státu, s tímhle zase souhlasím s panem Robejškem, by neměl mít výhody státu. Jo. Stejně tak podniky, které jsou pro stát strategické, a pro jeho obyvatele, by měly být v rukou státu. Ale teďka nemluvím v rukou státu a politického uskupení, tak jak ho známe do dneška, ale spíš v rukou skutečně lidí. Jako skutečně lidí, kteří se v referendech vyjadřují k těmto otázkám a dneska už jsou funkční nástroje umělé inteligence, jak tohodle všeho jde, dosáhnout. Pokud je dobrá vůle, tak to je možné. Takže dneska už to máme k dispozici. Neměly by být tedy ohroženy zájmy státu a na tom to by se měli všichni dohodnout jako na něčem, co je nekompromisní. Jo. Ale to vše nepůjde bez touhy po vlastním probuzení a po vlastním důstojném životě. Jo. S tím samozřejmě, co říkám, souvisí vlastní vlastenecká armáda a s tím souvisí také politická odpovědnost za všechna rozhodnutí, která jsou protistátní. Takže to je asi, takhle bych to viděl všechno za mě. Já vám moc děkuji za pozvání. Loučím se s vámi, Míšo. Loučím se s vámi, Alenko, děkuji za vaši spoluúčast, děkuji za to všechno, co pro všechny ostatní bytosti děláte a děkuji také za vaši drahocenou pozornost, vážení posluchači, a se všichni opatrujte a rozvíjejme společně ochotu ke vzájemné úctě, ochotu nalezení výhod v rozmanitosti namísto toho, aby jsme hledali překážky, aby jsme získali možnost čelit výzvám. Děkuji. Na shledanou.
Také děkujeme. Alenko, ještě bych ráda předala slovo vám.
Ano, děkuji vám, paní Míšo. I já se s vámi loučím, posluchači. Loučím se s vámi a děkuji vám, pane Lásko, za vaše obzory, za váš čas, za vaše odpovědi. Jste mi velkou inspirací. Děkuji vám, paní Míšo Mynaříková, za pozvání do vašeho studia. A ještě na závěr bych chtěla zmínit, že nás najdete na telegramových skupinách Srdce na hrad, Otázky na prezidenta, Srdce na hrad Public a na telegramové skupině Srdce darmy. Najdete nás také na YouTube kanálu Srdce darmy. Já se s vámi loučím, přeji vám pěkný večer a na brzkou slyšenou.